Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas pričamo o koncertu koji je privukao veliku pažnju. Radi se o koncertu kojim će biti obeležen dan Velike dvorane Kolačeve zadužbine. Toga dana u sali Kolačeve zadužbine nastupa Nemanja Radulovića, gošća emisije Susretanja Mirjana Lazarević ispred Centra za muziku Kolačeve zadužbine. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u zvuku interpretacija Nemanje Radulovića, najavljujemo njegov koncert 4. februara, ali i ne samo 4. februara, sa nama u studiju Mirjana Lazarević, Centar za muziku Kolačeve zadužbine. Mirjana, dobar dan.
Dobar dan.
Koncert za koji vlada veliko interesovanje onda kada ga objavite još na početku sezone.
Da, pa svakako da oni koji redovno prate ovaj ciklus velikani muzičke scene, ovo je treća sezona kada mi zapravo dan Velike dvorane obeležavamo koncertom Nemanje Radulovića. Počeli smo to pre tri sezone kada smo obeležili 80 godina sa čak dva koncerta koji je Nemanja priredio beogradskoj publici. Prošle godine on nastupio uz klavirsku saradnju Suzan Manoff, a ove godine evo prilike da ga čujemo u njegovom tumačenju Paganinijevog koncerta broj 1 za violinu i orkestar uz pratnju Simfonijskog orkestra RTS-a i dirigenta Bojana Sučića.
Dakle, Nemanja Radulović u jednom sasvim novom zvuku u odnosu na ovaj, neću da kažem na koji smo navikli, ali koji smo ga viđali prethodnih godina. Kad Nemanja dolazi u Beograd, on je već bio i družio se sa novinarima.
Da, Nemanja je bio u januaru 3 dana i imao susret sa novinarima. Njegov sada dolazak u Beograd koji predstoji je veoma gust, moram da priznam, jer on stiže 2. uveče, 3. ima probu sa orkestrom, a onda u neko doba leti za Marsej, gde će 3. uveče u Ex-Provence biti dodela nagrade, izuzetno značajne francuske nagrade Victoire de la Musique, gde je on nominovan od strane Deutsche Grammophona za najnovi disk koji je objavio. To je zaista veliko priznanje za njega. Prvo, to potpisivanje ugovora sa Deutsche Grammophonom iz Nemačke, to je dakle ona čuvena žuta etiketa o kojoj maštaju mnogi umetnici. Dakle, u decembru je izašao taj njegov novi disk sa delima Paganinija i dakle, on je nominovan od strane Deutsche Grammophona za najuspešnijeg mladog muzičara u protekloj godini, te tako on 3. uveče će biti u Ex-Provence i u toku noći doći ponovo za doleteti do Beograda da bi 4. bio na generalnoj probi sa orkestrom i uveče na koncertu.
Karte su odavno rasprodate.
Da, karte, zaista ne preterujem kad kažem da se brzina kojom su se prodale karte za njegov koncert se nije merila danima ili satima, već minutima. Zaista je onako potpuno bilo okupiran hol Kolarca tog 8. januara. Za sat i po su otišle sve ulaznice. Moram da napomenem da je veliki deo ulaznica otišao u pretplati i da svi koji su bili brzi i pametni obezbedili su sebi ulaznice na vreme kupujući komplete za ovaj ciklus i onda smo zaista bili u velikom problemu šta raditi sa svima koji su zainteresovani da dođu i da čuju Nemanju, a nisu bili dovoljno brzi jer je ta informacija bila samo na našem sajtu i u programu prethodnog koncerta. Tako da smo u dogovoru sa Nemanjom zakazali još jedan koncert 6. februara sa istim programom. I za taj koncert, čim smo pustili posle te konferencije za štampu, je prodat za 2 sata, nešto malo duže je trajala prodaja nego za prvi i dalje smo u problemu, ali nećemo zakazivati 3. koncert, nego ćemo čekati sledeću godinu i novi susret Nemanje sa publikom.
Da li će Nemanja provesti u Beogradu od 4. do 6. ili će
provesti u Beogradu, da odmorit će se tog 5. tako da nema planirana putovanja umeđu vremenu.
Evo, sezona velikana muzičke scene dovela je već interesantne umetnike. Možemo reći da je koncert Zorana Todorovića zaista privukao veliku pažnju i publike i kritike. Dakle, ima li nekih odjeka Zorana Todorovića posle koncerta?
Ima, kako ne. Zaista i dalje smo u kontaktu sa njim i nekako svi se lepo osjećamo jer smo napravili jedno dobro delo. Kako sam Zoran kaže, vratili smo ga rodnom gradu. On je imao neki prethodnih nesuglasica sa njegovi dolasci u Beograd 2 puta pre ovog koncerta. Nisu protekli baš kako je on želeo. Ovaj koncert sa Gudačima je po njegovim rečima baš bio ono što je, o čemu je on od uvek sanjao, kako bi trebalo da izgleda njegov recital. Pa smo srećni zbog toga i zaista vidimo sada kada su se pojavili snimci, delovi snimka tog koncerta, koliko ljudi je oduševljeno i koliko ponovo sluša njegove interpretacije i zaista je to koncert koji je obeležio jedan od onih iz ciklusa velikani muzičke scene koji se našao na raznim listama najuspešnijih koncerata u prošloj godini.
Velikani muzičke scene ove godine takođe jeste ciklus koji će nam doneti još do kraja sezone interesantnih umetnika.
Da, pa nakon Nemanje odmah krećemo u kampanju za novi koncert koji je 3. marta. Gabriela Montero nam dolazi u goste, jedna izuzetno zanimljiva pijanistkinja. Ovo je njeno prvo gostovanje u našoj zemlji i ono što nju izdvaja u nekom smislu od svih ostalih pijanista je prosto program koji ona prezentuje. Prvi deo koncerta je tradicionalni, dakle, što se programa tiče, to su sonate, sonatni ciklusi u pitanju, ali drugi deo je ono što će svakako biti veoma interesantno i nešto što se nije čulo u našoj dvorani, a to je da Gabriela poziva iz publike dobrovoljce koji su spremni da otpevaju neku temu na koju će ona nakon toga uraditi sopstvenu improvizaciju. Tako da, evo prilike da pozovemo vaše slušaoce i one koji nameravaju da dođu na ovaj koncert, da se pripreme, da vidimo kako će to Gabriela Montero odgovoriti njihovim muzičkim željama.
Ja verujem da će biti tu dosta folklora od zadatih tema.
Da, ja se nadam da će biti nekih neobičnih ritmova, da ćemo je staviti svi nekako težak zadatak da vidimo kako ona osjeća to, ali evo, da probamo pa da vidimo. Nakon Gabriele Montero ciklu završamo 16. marta koncertom Borisa Berezovskog. To je pijanista koji se rado vraća u Beograd i moram da napomenem da on nije imao recital u našoj dvorani od 2006. godine. Jeste se pojavljivao umeđu vremenu u različitim formacijama. Bio je u ovom ciklusu sa klavirskim trijom, nastupao s Beogradskom filharmonijom, imao i koncert u Beogradskoj areni, ali nekako je naša dvorana najudobniji prostor za njegov recital. Nedavno je imao fantastičan koncert u Londonu, tako je dobre kritike dobio i radujemo se što će taj program ponoviti pred beogradskom publikom.
U današnjoj emisiji Susretanja u svetu smo interpretacija Nemanje Radulovića. Njega slušamo 4. i 6. februara u sali Kolačeve zadužbine. Pričamo o Nemanje, pričamo i o koncertima koje organizuje Centar za muziku Kolačeve zadužbine. Sa nama u studiju danas i Mirjana Lazarević. Mirjana, danas govorimo i o koncertima za Kolarac. Šta to zapravo
jeste? To je zapravo nova akcija koja će obeležiti 2014. godinu, koju će obeležiti Kolačeva zadužbina prikupljanjem donacija za novi klavir. Naime, Kolačeva zadužbina nije budžetska institucija i mi sva sredstva koja dobijamo od grada ili od republike dobijamo za programe. Dakle, sve što se zove održavanje, dakle grejanje, struja i sve ostale, svi ostali materijalni troškovi padaju na naš teret i dakle moramo da zaradimo da bismo preživeli, da bi ta zgrada uopšte funkcionisala. Tako da smo na neki način prinuđeni da obezbedimo nove instrumente, jer je ovaj poslednji kupljen 2006. godine i jedna koncertna dvorana kakva je Kolačeva svakako mora da ima na raspolaganju vrhunski instrument, jer zaista je veliki broj pijanističkih recitala koji se održava u našoj sali i prosto je to nama alat za rad, da tako kažem. I pošto je situacija takva da zapravo nismo u mogućnosti da ta sredstva dobijemo od države ili od grada, rešili smo da pokušamo da ta sredstva prikupimo od onih koji ne žive u našoj zemlji. Dakle, organizovat ćemo seriju koncerata širom sveta, gde će se organizovati dobrotvorni koncerti na kojima će svirati naši muzičari koji žive u tim zemljama i gradovima gde se održavaju koncerti i gde ćemo pokušati da od donacija prikupimo do kraja godine sredstva za taj novi instrument. I u isto vreme, kada, odnosno istog dana, ne u isto vreme, zbog vremenske razlike, kada se na Kolarcu bude održavao Nemanjin drugi koncert 6. februara, u Njujorku će biti održan prvi dobrotvorni koncert u crkvi Svetog Save. I moram da napomenem da je organizator i zapravo nekako pokretač svega ovoga je Jasna Popović, naša pijaniskinja koja živi u Njujorku i koja se upustila u ovaj izuzetno komplikovan, moram da kažem, i težak posao organizovanja koncerata za ovu priliku, da je ona okupila 17 ili 18 muzičara koji će te večeri svirati na tom prvom koncertu za Kolarac u Njujorku. I ja bih iskoristila ovu priliku da zaista navedem ko su svi ti muzičari koji su se odazvali ovom pozivu, naravno da besplatno doprinesu i da učestvuju. To su pijanisti Vladimir Valjarević, Marija Ilić, Đorđe Nešić, Jasna Popović, Daniela Kandilari, violinisti Ana Milosavljević i Saša Jančić, džez muzičari Vladan Mijatović, Sofija Knežević, Almir Ale Mićić, Natalija Pavlović, Marko Đorđević, vokalni solisti Milan Rakić i Milica Nikčević, Aleksandra Sesenton i kompozitor Miloš Rajičković. Dakle, 6. februar u Njujorku, crkva Svetog Save, naš prvi koncert iz ove serije, a dan kasnije u Vašingtonu muzikolog i naša bivša koleginica Sanja Grujić-Vlajnić će u Vašingtonu na Montgomery College organizovati isto tako dobrotvorni koncert na kome će nastupiti kamerni hor Serbijana i gde će takođe pokušati da prikupi jedan deo sredstava za ovu akciju. Nakon toga u aprilu se sve to nastavlja koncertima u Majamiju i Bostonu, a u junu u Londonu i Parizu i nadamo se da ćemo do kraja godine kroz neke dodatne akcije uspeti da prikupimo ta sredstva.
Koliko košta taj klavir?
Pa oko 130.000 evra.
Dakle, evo, prikupljaju se sredstva, možemo reći, na celoj zemljenoj kugli da,
da. Zanimljivo je stvarno kada smo negde jesenas krenuli uopšte u celu ovu akciju, koliko, kakav je odziv muzičara i sa koliko želje i neke nostalgije se javljaju da pomognu, jer svi koji se bave muzikom, ne samo kao profesionalni muzičari, nego i kao publika, su zaista toliko imaju lepa sećanja na taj boravak na Kolarcu, i zaista mislim da ćemo objaviti na kraju godine sva ta pisma koja smo dobili od potpuno nepoznatih ljudi koji su međuvremenu postali naši saradnici, spremni da pomognu, neki koji su otišli pre 30 godina iz Beograda, ali se sećaju da su, koga su tačno slušali, na koji način su prosto ulazili na Kolarac, da zaobiđu u studentskim vremenima, da zaobiđu kupovinu ulaznica. Bila je jedna jako simpatična rečenica koja kaže: toliko puta smo pokušavali da pobegnemo i da stignemo na balkon, da slušamo neki koncert, a da ne platimo kartu, izgleda da je došlo vreme da se plati karta. Zaista divno zvuči, mislim, tako da stvarno je veoma veliki broj muzičara koji se javlja da na razne načine pomogne. Prošle godine nam se posle jednog natpisa u Blicu o teškoj situaciji u kojoj se nalazi Kolačeva zadužbina javila Irina Bazik, koja svira u Bostonu i koja je spremna da tamo organizuje to. Tako da je zaista mnogo lepo kada čujete da su spremni i da nas prosto nisu zaboravili, jer su svi proveli neki lep period života na tom Kolarcu.
Dakle, evo, poštovani slušalci, čuli ste, možda će postojati i neka mogućnost da se putem interneta doniraju neke sredstva.
Da, pa sad su zaista brojne mogućnosti, pa još uvek smo u fazi priprema za tu celu akciju. Cela godina će biti pred nama, pa će biti naravno i ta mogućnost dostupna, ali ono što je nama negde veoma važno, da su zapravo prva donacija na neki način bezbeđena, jer Nemanja Radulović se i ove godine odriče svog honorara i sav prihod sa oba koncerta će zapravo biti prva donacija za ta neka početna sredstva za taj klavir, jer moram i ovom prilikom da uputim zahvalnost ne samo Nemanji Raduloviću, nego i Simfonijskom orkestru RTS-a i maestru Bojanu Suđiću, koji takođe sviraju bez honorara i spremni su da na taj način doprinesu ovoj kompletnoj akciji.
Ja sam sigurna da će se mnogi umetnici, kako ovi koji deluju kod nas, tako i oni koji deluju u svetu, odazvati ovoj akciji. Mi ćemo je naravno pratiti i kada
brojećemo zajedno.
Kada možemo da očekujemo otprilike, kada je neka ta neka nada da će taj novi klavir stići? Pretpostavljam da će biti tu i neka velika promocija.
Pa naravno, da, ukoliko sve ovo uspe, mi se nadamo da hoće i da ćemo u toku ove godine nekako uspeti da do kraja godine obezbedimo sredstva koja su nam potrebna, da onda 2015. godine napravimo tu prosto promociju i prezentaciju novog klavira na Kolarcu.
Svi pijanisti koji dolaze i gosti u emisiji Susretanja imali su, da kažem, kako oni kažu, čast da nastupaju u sali Kolačeve zadužbine. Rekli su da je to fantastičan klavir i da svirati na klaviru u sali Kolačeve zadužbine znači mnogo toga i naučiti. Iako je taj susret sa klavirom samo koliko traje ta mala tonska proba pred koncert i sam koncert. Znamo da je za pijaniste izuzetno važno da sviraju na dobrom klaviru, a i dobar klavir privlači i dobra svetska imena, je li tako?
Tako je.
Da li vas neko od pijanista koji dolaze u okviru ciklusa Velikane muzičke scene pita koji klavir imate?
Da, mnogi pitaju koji klavir imamo i imam, recimo, na čekanju nekoliko pijanista kojima ne odgovara trenutni model, jer je možda star, i oni trenutno vole sviraju na nekim novim modelima. Čak sam u pregovorima da za turneju jednog pijaniste iznajmimo klavir koji bi došao iz iz Italije, ali nadam se da ćemo ga preduhitriti. Da ćemo ga preduhitriti i imati naš novi instrument. Pa njima je to važno, prosto je to sastavni deo svakog ugovora da navedemo koji klavir imamo.
Susretanja. Susretanja. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Pričamo danas o Kolarčevoj zadužbini, jedan od onih segmenata jako važnih za Kolarčevu zadužbinu, i kada svi mi koji se bavimo muzikom kažemo Kolarac, pre svega pomislimo na, naravno, koncerte. Jako Kolarčevu zadužbinu čini i različiti drugi segment. Ali danas pričamo o muzici, sa nama u studiju Mirjana Lazarević ispred Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Evo lepe inicijative i zadužbine za novi klavir, vidimo da se već umetnici odazivaju. Ciklus velikani muzičke scene puni koncertnu dvoranu. Pomenuli ste da su se karte za koncerte Nemanje Radulovića prodali u jako kratkom roku. Koliko, na osnovu ovog vašeg iskustva, evo, koliko radite ciklus velikani muzičke scene, koliko publika ima svest da unapred planira da ode na koncert?
Pa i za to je potrebno vreme da naučite publiku da na vreme planira svoje vreme i da na vreme obezbedi ulaznice za koncert iz ovog ciklusa. Ja mislim da je sve veći broj onih koji negde voli da na početku sezone isplanira narednih 7-8 meseci i da prosto zna kada će i gde provesti svoje vreme. Vidim to i po tome kako se prodaju kompleti Beogradske filharmonije, ali i iz ovog ciklusa, tako da je u svakom trenutku skoro polovina sale prodata u pretplati, što dovoljno govori o svesti naše publike da na vreme obezbede ulaznice, ali isto tako i da te ulaznice budu po mnogo pristupačnijoj ceni nego što su u redovnoj prodaji. Tako da mislim da je došlo vreme i kod nas da se na početku sezone prodaje kompletna sezona i da prosto ljudi imaju potrebu da na vreme planiraju svoje vreme.
Kako se sluša koncert? Odnosno, kako pravimo novu koncertnu publiku? Jedna lepa inicijativa koja, možemo reći, je zaživela, i gomila mališana iz Beograda dolazi sa bakama, mamama, tatama, dekama i uče upravo tu školu kako se sluša koncert.
Da, pa u aprilu će biti pune 3 godine kako je ovaj serijal koncerata krenuo. To je zapravo edukativni program Mala škola Bontona kako se sluša koncert, i zaista veoma uspešan program, moram da napomenem, jer je prilagođen deci od 5 do 10 godina, ali i njihovim roditeljima. I baš sam sad poslednje subote smo imali, taj program se inače odvija svake poslednje subote u mesecu u 11 sati, i prošlog vikenda smo imali muzičku bajku Peće i Vuk za dva klavira. Nemanja Nikolić i Iva Despotović su zaista maestralno uradili tu obradu i uopšte ceo program osmislili baš onako kako nama odgovara. Naravno, tu je nezaobilazni Miloš Milovanović, koji je voditelj celog tog programa, ali se pojavljuje u ulozi naratora u ovoj muzičkoj bajci. I srela sam jednu koleginicu koja kaže, znaš, zanimljivo je da ovde dolaze roditelji koji inače nikada do sada nisu bili na Kolarcu i prvi put dolaze na Kolarac baš sa svojom decom. Kaže, stojim napolju i slušam kako jedan otac kaže, pa je li to u Vasinoj, ne znam tačno gde je. Dakle, oni čak i ne znaju gde Kolarac, nisu naša stalna publika, da, ali su doveli svoju decu na ovaj program, što mislim da je jako značajno, jer mi ako od svake te posete dobijemo 10 novih posetilaca, mi smo zaista uradili pravi posao.
Peđa i Vuk, zaista jedna edukativna muzička bajka koja privlači pažnju i negde, uslovno ćemo reći, naravno tera na slušanje, prosto zanimljivošću zvuka i pričom. Koliko će se ova bajka zadržati u okviru male škole Bontona, kako se sluša koncert?
Mi smo imali novogodišnji program sa, upravo u saradnji sa muzičkom produkcijom, jako uspešan, gde smo za dva termina prodali 1200 ulaznica, što je zaista impozantan broj prodatih ulaznica, naročito za ovakve programe. I ovaj program koji su uradili Nemanja i Iva je nešto što ćemo svakako ponoviti u toku sezone, ali se trudimo da svakog meseca imamo drugu vrstu programa. I tako napravila se jedna grupica muzičara koji su veoma, koji se odazivaju, i sad smo već u situaciji da sami nude neke programe koji će predstaviti u ovom ciklusu. Jer ono što je zanimljivo, to je dakle naša želja da deca slušaju pravi koncert, to je simulacija dolaska na koncert. Dakle, to nije učenje muzike i nije edukativan u tom smislu, nego je edukacija se odnosi na to da se nauče od malih nogu da slušaju muziku uživo, da kupuju ulaznice, da znaju kako se ponašaju kada dođu na jedan koncert, gde se stavlja garderoba, čemu služi program, šta piše na ulaznici, šta piše u programu, kad se aplaudira i koliko se aplaudira, šta znači bis. I tako, to su neki pojmovi koje Miloš zaista jako duhovito i potpuno autentično deci predstavlja. Uz sve to smo objavili i pisani taj kao vodič kako se sluša koncert, koji je zapravo jedna šarmantna brošura u obliku kviza, gde deca mogu prosto da obnove ono što su čuli, da provere svoja znanja kroz neka duhovita pitanja, na primjer ko je bio Ilija Kolarac, veliki srpski dobrotvor, slavni srpski fudbaler ili književnik. Tako da ima tih pojmova koje su oni čuli od Miloša u toku te prezentacije, pa je to eto prilika da obnove. Ali je, da se vratim na muzički deo koji je nama veoma važan, i tu je zapravo jedan krug muzičara koji priprema programe baš za tu vrstu naših koncerata. Jako lepu saradnju imamo sa kvartetom Sensartika, koji uvek ima atraktivan program, pre svega što je neobičan sastav i što je Sonja Kalajić svira pored violine i testeru i kastanjeti. To je nešto što ne mogu da čuju redovno. Tu je i kvartet Rošer, tu je kvartet klarineta Nevski, tu je kvartet ansambla Metamorfozis, dakle različite formacije, i prosto su u prilici da čuju drugačiju vrstu programa svakog meseca kada se ovo odvija.
Bližimo se kraju današnje emisije Susretanja. Naša gošća Mirjana Lazarević ispred Centra za muziku Kolačeve zadužbine. Evo, interesantni različiti segmenti objedinjuju upravo muzičke sadržaje Kolačeve zadužbine. Među njima su i promenadni koncerti.
Da, to je nešto što je zaštitni znak Centra za muziku. Već 35 godina ove godine Centar za muziku slavi 35 godina postojanja i svake nedelje u 11 se održavaju koncerti u okviru ciklusa Kolače podijum kamerne muzike i to je prosto jedan od segmenata našeg rada, pre svega na polju edukacije publike, da približimo kamerni zvuk, jer je nekako kamerna muzika najmanje zastupljena u redovnom programu, bar što se tiče onako globalno gledano tokom sezone. Dakle, uvek ima i recitala i orkestarskih programa, ali kamerna muzika je nekako manje zastupljena. I s druge strane je to poklon našim sugrađanima, jer je to ulaz slobodan i dakle dostupno je svima svake nedelje u 11 i to su programi koji imaju svoju stalnu publiku i gde se program kreira, evo, već 3 ili 4 sezone, više ne znam tačno koliko godina, po konkursu koji objavljujemo. Upravo je u toku konkurs za promenadne koncerte naredne sezone. I ono što je zanimljivo, što na 30 termina koliko u toku sezone imamo promenadnih koncerata, se javi više od 80 prijava stigne, što znači da i to zaista programa koji su brižljivo birani, dakle pravljeni baš za taj ciklus, i to govori mnogo o stanju u našoj muzičkoj sceni. Muzičari ne dobijaju nikakvu nadoknadu za to. Dakle, Kolačeva zadužbina obezbeđuje organizaciju koncerta, ali ne i honorare za oni koji učestvuju. I to je s jedne strane veoma tužno, što su svi spremni da sviraju, jer im je važno da sviraju na Kolarcu, a s druge strane mi nismo u mogućnosti da im obezbedimo honorar za te programe. Ali je lepo, jer zaista raznovrsni programi nam se nude, pa smo tako i mi u prilici da prosto doprinesemo da svake sezone imamo što bogatiji program kad su ovi promenadni koncerti u pitanju.
Na promenadnim koncertima ne nastupaju samo umetnici iz Beograda, nego prosto umetnici iz cele naše zemlje.
Da, i ono što je zanimljivo, recimo na 7 ili 8 koncerta u toku sezone nastupaju naši muzičari koji, naročito oni mladi koji su negde na školovanju van naše zemlje, i to je zanimljivo da su oni spremni da dovedu svoje kolege sa studija ili svoje prijatelje sa kojima inače imaju neke različite kamerne ansamble. Dakle, svi dolaze o svom trošku samo zato što misle da je lepo da sviraju na Kolarcu, i tako smo u prilici da upoznamo neke nove, mlade, neke sveže muzičare koji su prosto poželili da dođu i da osete malo duh te sale o kojoj svi koji su nekada svirali u njoj govore. Ali je to zapravo prilika da upoznamo i neke ansamble van Beograda, neke horove, neke kamerne orkestre i soliste koji ne rade samo u Beogradu, pa je to prilika da se beogradska publika upozna i sa onima iz unutrašnjosti.
Evo, došli smo i do kraja današnje emisije Susretanja. Ono što je negde obeležilo današnju emisiju jeste koncert Nemanje Radulovića, ali evo i ova informacija da se prikupljaju sredstva za novi klavir u sali Kolačeve zadužbine. Mirjana, ukoliko nas je danas neko slušao, a želi da da donaciju Kolarcu za novi klavir, da li to može učiniti obraćajući se vama ili zadužbini?
Da, pa svi detalji o ovim koncertima će biti na našem našem sajtu, dakle sa brojevima računa koji su otvoreni za ovu priliku i detaljnim uputstvima, tako da svi su dobrodošli. Moram da iskoristim sam kraj emisije da kažem koliko negde dobrote u svemu ovome ima, da nam se javila nedavno na našoj objavi o ovoj akciji posle konferencije za štampu na našoj Facebook stranici. Smo dobili ponudu od jedne devojke koja pravi kolačiće i spremna je da napravi određen broj kolačića sa logom kolarca koji će se prodavati na našim koncertima i na taj način doprinese kupovinom tih kolačića koliko ko može i hoće da prosto doprinese ovoj akciji. To su zaista divne stvari koje vam negde vraćaju veru da dobro još uvek postoji ovde i da ljudima nije baš sve jedno i da im je prosto stalo da na neki način održimo kvalitet i nivo ove koncertne sale koja je već 83 godine jedina prava koncertna sala u našem gradu.
Mirjana, ja se nadam da će biti još ovih lepih inicijativa, da će se mnogi koji mogu na neki način da doprinesu upravo novom klaviru sali Kolačeve zadužbine obratiti vama i da ćemo zaista sledeće 2015. godine moći da uživamo u novom zvuku novog klavira. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravljam vas, Aleksandra Paladin.
Thank you.